Salut, prietene și prieteni! O să încarc videoul înscris din live-ul cu Olga Gnatkova, din Festivalul Feminist, în care vorbim despre siguranța femeilor în spațiu public și despre experiențele noastre personale. Vă invit să-l urmăriți, atât sub formă de podcast, cât și pe YouTube, sub formă de video, și să ne spuneți părerile voastre și experiențele voastre în comentarii.
Privet!
Privet!
Bun venit tuturor care ne privesc! Acesta este un performance, dialog bilingv, care se numește Câți ani ai? Da, ești măritată? În cadrul festivalului, eveniment are loc în cadrul festivalului Feminist, ediția 7. Sunt foarte multe evenimente și mai sunt doar 3 zile de evenimente, de 1 martie până în 8 martie. Deci intrați pe pagina festivalului să vedeți toate evenimentele. Dar astăzi, noi cu Olga urmează să avem o discuție bazată pe ce simțim noi ca femei în spațiu public, în stradă. Dialogul nostru urma să aibă loc în spațiu public și în stradă, dar afară este vânt foarte puternic și foarte multe cazuri de COVID. Deci noi am decis totuși să facem acest live în siguranță și din casă. Astăzi eu o să vorbesc în română și Olga o să vorbească în rusă. Și dacă aveți orice întrebări, orice comentarii, în orice moment din live, vă rog să scrieți. Eu o să urmăresc foarte atent toate comentariile și noi o să le răspundem, o să vorbim despre ceea ce scrieți. Hai să ne prezentăm. Eu mă numesc Constanța și acest live este primul eveniment care se face pe pagina destul de nouă care am creat-o, se numește Omul face locul și este o încercare de mea de a face, o reușită de mea de a face un vlog, podcast despre cum ne simțim noi în spațiu public. Și cum se simte o femeie în spațiu public și ce poate face o femeie ca să se simtă mai ok și ce putem face noi cu toții, este una din subiectele foarte importante despre care vreau să vorbesc. Olga, hai să te prezinți.
Da, меня зовут Оля Гнаткова, я редактор издания Newsmaker. Мы такое общественно-политическое, наверное, издание, можно нас так назвать. Ну и тут без какой-то скромности, преувеличений, мы, по-моему, единственное русскоязычное издание, которое регулярно пишет на темы, связанные с гендерным равенством, с ЛГБТ-комьюнити, с феминизмом. То есть мы как-то стараемся постоянно по поводу и без повода, на самом деле, это как-то включать. Поэтому вот спасибо большое, что пригласила поучаствовать. Это такие мне близкие темы, хотя там еще недавно я как-то очень стесняла всяких лейблов, типа там феминистка и так далее, потому что очень сложный какой-то объем коннотаций сразу возникает. Вот. Но с этим тоже надо бороться. Поэтому очень рада быть тут.
Ольга, акума ту. Ești ok? Te numești феминиста sau preferi să заявить acest термин?
Ну вот, если честно, мне все еще гораздо проще сказать, что я просто человек, который там выступает за равенство полов, да, за права в том числе женщин. Но чем дальше, тем, мне кажется, да, как-то более оправданным считать себя феминисткой. В том числе, потому что все-таки, ну, мне самой не хочется, знаешь, покупаться на вот эти стереотипы, что феминистки это вот обязательно люди, которые там, не знаю, ненавидят мужчин, никогда не выходят замуж, ну, вот какие-то тоже такие стереотипичные взгляды, потому что все-таки феминизм это про то, что у женщины, как и у мужчины, должно быть право выбора любого стиля жизни, любой цели жизни, просто чтобы это не было указкой извне. Вот, поэтому сама избавляюсь от собственных стереотипов, скажем так.
Я тут достал для речента начапаться фил нумита феминист, потому что у него к титлу для активиста он примешь дела алций. Просто симпатичный шам лейбл. Ага, я есть активиста, я есть феминиста. Și ce este amuzant, că titlul de feministă eu îl accept mult mai ușor decât titlul de activist. Adică activist încă mi se pare așa de ciudat să fiu numit activistă și câteodată într-un mod peorativ, pentru că mie mi se pare că eu pur și simplu sunt o cetățeană activă, implicată și atât. Adică orice cetățean poate să facă ceea ce fac eu și ceea ce fac și alții. Deci nu este neapărat activism, este pur și simplu utilizarea drepturilor proprii și chiar și obligațiilor. Olga, eu vreau să te întreb despre articolul tău, care acum o să-l pun aici în comentarii, articolul tău de la Newsmaker, care se numește Câți ani ai de ești măritată, de la care noi am decis să punem titlul anume acestui live performance. Dacă poți să ne povestești un pic despre context.
Контекст на самом деле супер простой и редакционный. Было 8 марта, надо было что-то сделать к 8 марта, но не хотелось идти по какому-то стандартному пути там самой классной, известной женщины, хотя это тоже имеет место быть, это тоже неплохо. Вот. И я просто подумала, что у меня были действительно знакомые иностранки, которые какое-то достаточно долгое время жили в Молдове. И мне был очень интересен как бы их взгляд, да, то есть люди с западным опытом западной какой-то жизни, там из Америки, из Франции, из Британии, как они себя ощущают, да, в Молдове, как раз в публичном пространстве в Молдове, чувствуют ли они себя некомфортно или наоборот, как бы у нас какие-то вещи, допустим, лучше, чем нам самим казалось. И, собственно, вот об этом я с ними и говорила, то есть там интервью с женщинами, которые специалисты в совершенно разных областях, то есть там одна девушка из Америки, которая преподает здесь английский, она руководитель в крупной IT-компании, француженка, и девушка, которая, ну, это Кристина Вейс, она вообще космическая, такая моя хорошая знакомая. Она антрополог и исследователь, и она достаточно долгое время провела в Молдове, как раз занимаясь проблемами жертв домашнего насилия, женщин, которые так или иначе становятся жертвами в силу своей гендерной принадлежности. Вот.
Да, мне Кристина Скряк есть întotdeauna întrebată de ce nu este căsătorită, de ce nu are copii. Și chiar eu am o prietenă, Eliza, care acum se află în Moldova și ea este austriacă și ea, pe lângă comentariile de ce nu este căsătorită și are copii, întotdeauna îi se spune că noi astăzi găsim în Moldova, aici în Moldova, nu să... O să fie o persoană perfectă pentru tine, asta e ce tu vrei, el îți dă flori de 8 martie. Deci, da. Experiențele sunt asemănătoare. Eu între timp am făcut share la live-ul nostru pe pagină și o să fac acum și pe profilul nostru și vreau să reamintesc tuturor care ne urmăresc, dacă aveți orice comentarii, orice, absolut orice întrebări, nu ezitați să le adresați. Noi acum o să începem să înotăm în subiect, adică în subiectul nostru este de fapt cum se simte o femeie în spațiu public, cum ne simțim noi personal și alte femei ca experiență, pentru că asta și este una din subiectele pe care le prioritizează feminismul, adică unul din focusuri. Pentru că dacă tu te simți ok ca femeie și n-ai fost niciodată discriminată, n-ai avut șanse mai puține să ajungi undeva, asta nu înseamnă că alte femei nu au trecut prin așa experiență și asta nu înseamnă că absolut toate femeile au aceleași șanse și oportunități. Deci, și chiar aș vrea prima întrebare către cei care ne urmăresc, dacă fetelor sau băieților ați avut vreodată vreo experiență în care v-ați simțit un pic agresate sau agățate și n-ați fi vrut să vi se întâmple asta în spațiu public, în Moldova, în Chișinău, poate și în altă parte.
Ну, кстати, тут хочется сразу такое мини-замечание. Мне кажется, очень часто мы просто привыкаем к тому, что какие-то вещи нормальные. То есть, когда человек говорит, что он там не подвергался какому-то насилию или давлению, там, ну вот из-за того, что, допустим, она женщина, да, это не значит, что этого действительно не было. потому что, возможно, она просто этого не считала. То есть я просто помню, когда, наверное, многие смотрели вот этот сериал «Sex Education» на Netflix, там во втором сезоне была история про девушку, на которую мужчина в забитом троллейбусе, ну, кончил ей на джинсы, простите за выражение, как бы по-другому тут не скажешь. И у нее как бы был посттравматический стресс, она очень сильно переживала, не могла там спать, ездить в общественном транспорте, заниматься сексом со своим молодым человеком. И ее подруги, пытаясь ее поддержать, начали ей рассказывать, что вот у меня тоже такое было, там у меня какой-то такой эпизод, у меня там такой эпизод. И я как бы смотрела это, даже, ну, так, всплакнула, но думала, ну, это художественное преувеличение, да, что вот такое прямо у каждой бывает. И тут я сижу и вспоминаю, что у меня был ровно такой же эпизод, практически, как описан в этом сериале. Просто я про это забыла, потому что это было 10 лет назад, там мне было 20 лет, я ехала в троллейбусе в сторону госуниверситета, и просто контролер сел передо мной в троллейбусе, кроме нас никого не было, и он просто начал мастурбировать.
Контролер.
Да. Такой молодой, симпатичный контролер. Вот, то есть он до этого всю поездку, пока были люди, он то рядом со мной присаживался, то как-то подходил, и мне показалось это странным, но я не обратила внимания. Как только вот людей не стало, просто вот как бы человек начал публично мастурбировать. А, и, ну, передать свои ощущения при этом очень сложно, то есть это какое-то такое, ну, проникновение в какое-то личное пространство. То есть тогда у меня был просто шок, то есть я даже не знала, как об этом там кому-то рассказать, как такое, в принципе, возможно. Но я об этом забыла просто потому, что, как бы, да, вот механизмы памяти, какое-то вытеснение. И тут я вот смотрела этот сериал и поняла, что, господи, так это со мной было. То есть и не то, что я там из какой-то сложной семьи, как-то слишком ярко одеваюсь, как бы я, наоборот, хожу в мешках каких-то обычно. Так что... Не знаю, вот мне кажется, большой проблемой то, что со многими что-то подобное было, а они просто этого либо не осознают, либо не помнят.
Ян долу истории, экзакт, влачил субъект. Уна с антамплатку миниш колледжи лимели ве класса, ин валя морилор, кен нойрам класса зеча, стера кам 2006-2007, ши ной дупа лекция мерсла валя морилор, инка валя морилор ера Valea Morilor ce e veche, nu era cum este acum, bine, nici acum nu este foarte bine iluminată și nu sunt foarte multe bănci și nu este totul absolut în regulă, dar era mult mai zapușenă totul atunci. Și noi, deși am mers ziua, ne-am așezat pe bancă și pur și simplu vorbeam, eram patru colegi de clasă și ne plimbam, vorbeam și ne-am așezat pe ce bancă și la un moment dat, pur și simplu, o colegă spune fetelor, ne-am ridicat și am plecat. Și noi n-am înțeles de ce ne-am ridicat și am plecat. Noi stăm pe bancă și ea spune, nu vă întoarceți în spate, pur și simplu ne-am ridicat și am plecat. Evident că noi toate ne-am întors în spate să vedem ce se întâmplă și acolo era pur și simplu un bărbat pe banca imediat alăturată de noi, care pur și simplu se masturba uitându-se la noi și noi am plecat. Asta este o istorie. A doua mi s-a întâmplat... Noi n-am povestit absolut nimănui despre lucrul ăsta, deci mie nici prin cap nu mi-a trecut că eu trebuie cuiva să povestesc, să schimb poliția sau să anunț pe cineva. Deloc nu mi-a trecut prin cap. Și a doua istorie mi s-a întâmplat de fapt în România, eram în gară în Suceava și trebuia să prind trenul și fugeam pur și simplu prin gară ca să prind trenul și era un băiețel, era chiar... mic, adică cred că era maxim 15 ani avea. Și el stătea pur și simplu așezat pe un pervaz și a strigat, ei, fata, și eu m-am întors și el avea pantaloni, avea o cârpuliță aici și el pur și simplu a ridicat-o și eu am văzut pur și simplu penisul lui la acel băiețel mic, foarte mic băiat și el a fost foarte distrat de acest lucru, era absolut în extaz că eu l-am văzut și eu am fugit mai departe. Desigur, eu tot n-am anunțat niciun fel de poliție, nici prin cap nu mi-a trecut acest lucru.
Ну, я, кстати, да. тоже много подобных историй слышала. Ну, как бы, опять же, сама же попадала, гуляя с подругой в парке, ну, вот этом Рыжканско-Чекановском, Бориса Главана, ну, там вообще много лет ходил эксгибиционист, то есть на него попадала два раза я, то есть просто я гуляю с подругой, и мы замечаем мужчину в кустах, который просто вот делает свое дело, да, тихонечко. Мои подруги другие попадали на него, вот точно так же, как ты описываешь, да, он сидел на скамейке в парке там у озера и тоже мастурбировал, вот глядя на девушек, проходящих мимо. То есть, и причем это, судя по всему, длилось много лет, потому что потом я встречала людей, которые тоже жили примерно в это время на Чеканах и Рыжкановке, и тоже таких людей встречали. Но, кстати, никому из них, действительно, ты права, не приходило в голову звать полицию, например. Просто не приходило в голову.
Dar într-un caz, prietena de mea care stă la Ciocana, m-a telefonat odată și mi-a spus: Constanță, eu numai ce am ieșit din trolebuz, asta a fost anul trecut, asta a fost super recent. Numai ce am ieșit din trolebuz, 9 seara, mergeam spre casă, dar prietena asta mea, ea iubește să se îmbrace pe tocuri, să poarte fuste scurte, ea are un corp pur și simplu superb și ea iubește așa să se îmbrace. Și asta e absolut ok, orice femeie, eu cred că trebuie să se îmbrace absolut cum vrea ea. Și bărbat tot. Și iată, ea merge spre casă și mi-a spus că în tufar, lângă stație, era un drăciun, aparent așa se numesc, și el se masturba uitându-se la ea și o urmărea cu privirea cum ea merge mai departe spre casă. Ea s-a speriat, m-a telefonat și eu am recomandat să suni la poliție. Ea a sunat la poliție și aici a început o epopee de evenimente groaznice, pur și simplu. În primul rând, cei de la 112 au strigat la ea că de ce sună peste 20 de minute după ce asta s-a întâmplat, de ce nu a sunat pe loc, pentru că cum o să fie mult mai greu ei să depisteze orice. După care au chemat-o două zile la rând să vină la comisariat, să scrie, să povestească, să, nu știu, să recunoască niște martori, eu nu știu, adică din timpul ei de lucru, ea pur și simplu era telefonată și ei spunea acum trebuie să vii, deci nu se stabilea o întâlnire când să fie ei mai comod sau nu, ea pur și simplu trebuia să lasă lucru și să vină. Și ea făcea lucrul ăsta și de fiecare dată ea trebuia să aștepte pe coridoare până comisarul se elibera, bla bla. Și cel mai grav, de fapt, a fost interacțiunea cu comisarul, care i-a spus că ți se întâmplă lucrurile astea pentru că ești așa frumoasă și necăsătorită, îți trebuie un bărbat care să aibă grijă de tine. Și seara ea când a ajuns acasă, acel polițist i-a dat friend request pe Facebook. I-a dat friend request și ea și-a dat seama că de fapt acum este mult mai grav decât era, pentru că acel drăciun nu știa unde ea trăiește, dar polițistul știe unde ea trăiește, are numărul ei de telefon, are IDNP-ul ei, are absolut tot accesul la ea, adică toate contactele la ea. Ulterior, ea s-a mutat de acolo, pentru că ea pur și simplu nu se mai simțea în siguranță în zonă, ci și având așa polițist, ea țin minte că spunea că în caz că ea o să fie atacată sau ceva, ea nu mai poate suni la poliție, pentru că tot același comisar o să se ocupe de cazul ei, pentru că el e pe sectorul ei, pe zona ei, și ea nu mai poate să aibă de-a face cu polițistul celălalt. Deci, cumva, eu cred în continuare că e bine să suni la poliție, dar e că așa cazuri sunt, de fapt, mult mai traumatizante decât adaugă mult mai multă traumă la incidentul inițial.
Ну, еще бы. Ну, кстати, вот про одежду, там как раз нам в комментариях вот пишут, что раздражает, когда жертв насилия обвиняет, что сама спровоцировала. Мне кажется, вот по поводу этого очень наглядно то, что окрикнуть на улице, там, пристать могут даже, если ты условно одета там как полубомж. То есть просто у меня как бы было такое, что, ну вот я сейчас снимаю квартиру в центре города и, по крайней мере, раньше там выходила периодически на пробежки. Ну, как бы пробежка это что? Ну, там, да, лосины, но в целом это вот какой-то там худи, капюшон, какая-то завернутая в наушниках. То есть, ну, ничего привлекательного. И то у меня были случаи, когда ко мне приставали. То есть просто за мной начинали идти, за мной начинали бежать. Это как бы центр города, центр Кишинева, и я не на каблуках там и не на макияженная. То есть, как бы говорить, что кто-то кого-то провоцирует, ну, вообще нерелевантно абсолютно. Можно быть в чем угодно, и к тебе пристанут просто потому, что, да, ты женщина, ты слабее, как бы, вокруг мало людей, например.
Да, я это про Габи Скицану пишет. Есть музей одежды жертв насилия. Если что подтверждает, что насильникам не волнует, во что ты одета. Шкер ши чентру де дрепта фемейлор да кнугрешеска фокуто экспозиции кензвани урма. Кухайна лин кар яра умбракати фемейлен зиуан кар опост виолати са агресати. Ши яра ухайна абсолют диверсы. Абсолют не контаза. Și am observat că nu contează nici măcar cum tu arăți fizic pe lângă cei, că nu contează cum ești îmbrăcată, absolut nu contează cum tu arăți, pentru că uneori pur și simplu ei își permit să agreseze absolut orice persoană de sex feminin, adică absolut orice purtătoare de vagin este pur și simplu agresată pentru că, nu știu, iată chiar, hai să vedem, noi când trecem pe lângă o gașcă de băieți, da? Iată, stau o bandă de băieți, fie că, pur și simplu, adolescenți, fie că nu știu, constructori, mie mi s-a întâmplat des cu constructori asta, sau reparatori de stradă, să fiu strigată de ei, sau, hei, fata, oi ce frumoasă ești, da, ești măritată, sau, hai, vină până la noi, da, de ce ție, minute speria. Iată, ce ar trebui să facem noi în momentele astea? Iată, eu nu am ajuns încă la o soluție universală. Ce ar trebui să facem în așa situație? Cum ar trebui să reacționez?
Тут, честно говоря, у меня тоже нет рецепта. Я как в этом плане совершенно такой ребенок 90-х. То есть у меня инстинкт таких ситуаций просто избегать, просто максимально быстро свалить куда-то в сторону, прийти в людное место. То есть, ну, у меня как бы это вообще такая болезненная достаточно штука. То есть я до сих пор, если меня не предупреждают, что ко мне кто-то придет домой, я не открываю дверь никогда незнакомым людям. То есть я даже не подхожу, когда мне звонят в дверь, смотреть, кто там. То есть это как бы к сожалению, потому что мало ли там у людей в коридоре может быть какая-то ситуация, да, в которой я могу помочь или там соседям плохо, а я просто не могу себя пересилить, у меня все внутри замирает, я просто вот от страха сижу, не могу открыть дверь. И вот примерно такое же у меня случается на улице, то есть я стараюсь не отвечать, стараюсь быстрее просто уйти. Вот. Моя мама очень часто переживает, как бы спрашивает, как же ты там ночью дойдешь домой. И я, к сожалению, никогда не могла ей сказать, что мама, это все в порядке, как бы я дойду, ты что там такое. Я всегда ей отвечаю, что мама, если что, я быстро бегаю. Вот. И это на самом деле такая очень грустная реальность, что да, я не прям боюсь выходить на улицу, нет такого, что я там боюсь вечером пройти, но у меня все время где-то на фоне есть мысль, что так, какой обуви я сейчас, быстро ли я убегу и куда мне бежать, если что.
Iată, fetele în comentarii nu ne scriu, eu ignor, eu просто игнорирую. Deci, mare parte oamenii ignoră. Eu am avut diferite încercări de a aborda situația asta. Câteodată, da, de cel mai multe ori, desigur că ignor, pur și simplu merg înainte și nici măcar nu mă uit la ei. Adică, pur și simplu eu aud, dar nici nu le atrag vizual atenția pentru că să nu hrănesc. Asta e considerentul meu, că să nu hrănesc atitudinea asta, că ei primind atenție, o să înceapă și mai mult. Câteodată, când sunt, nu știu, foarte supărată sau am o zi proastă, pot să reacționez. Sunt destul de vulnerabilă ca să reacționez și reacția mea e să le spun că eu pot să chem poliția dacă voi vă comportați așa sau să le spun că nu este în regulă să vorbești așa cu fată. Și am observat că multe femei pur și simplu răspund că tu și cu mama ta așa vorbești. Și am observat reacția asta, da, că le răspund dacă și cu mama ta fix așa vorbești. Da. Văd că noi nu știm o rețetă așa universală cum să reacționez.
Но тут на самом деле, как бы, ну, что ты им, ну, скажешь ты им что-то, да, ну, поругаешься, ты как бы, люди от этого, к сожалению, вряд ли поменяются, да, то есть вот как там в комментариях напишут, они просто поржут, как бы на этом все закончится, количество твоих отрицательных эмоций будет только еще больше. То есть тут мне скорее интересно, почему это до сих пор считается каким-то, да, нормальным, почему это настолько вот у нас как бы застряло в культуре, что люди не понимают, что вот эти окрики, что вот это какое-то, да-да-да, вот это свысока отношение, что оно как бы на самом деле, оно ранит, оно травмирует, это очень неприятно, чувствуешь себя не в безопасности. То есть почему-то вот этого понимания у нас до сих пор, ну, не сложилось. То есть тут, мне кажется, какой-то длительный процесс вообще нужен, какого-то воспитания, перевоспитания.
Da, și cel mai trist când lucrurile astea le fac băieți tineri, mai ales în, prin cartiere, Buicani, unde trăiesc părinții mei, Pățească, astăzi, la Râșcani, Ciocana, adolescenți care sunt încurajați de comportamentul unui altuia și sunt foarte tineri. Cred că sunt clasa 8, 9, a 7, nu știu, sunt micuți și iată ei când au așa un comportament, pentru mine asta, de fapt, e foarte trist, pentru că eu dacă să mă opresc și spun că schimb poliția, ei imediat o sperie. Deci ei sunt încă generația cei care sperie de la așa cuvinte și poate să fugă de acolo. Dar, în același timp, eu înțeleg că din trânsii foarte puține șanse să crească bărbați adecvați care o să respecte femeile, dar că ei sunt într-așa un mediu toxic și permit să vorbească așa cu femeile. Iată, Габи скрие, că это из-за патриархальной системы. Женщин воспитывают как вещь, как украшение или удовлетворение.
Ну, к сожалению, это правда. Но, кстати, вот про этих вот пацанят, которые там в классе в восьмом, мне кажется, еще очень сильно чувствуется все-таки то, что у нас очень многие семьи разбиты эмиграцией, да, то, что многие родители где-то за рубежом, дети живут там с бабушками, тетями, не знаю с кем, ну и просто не, ну, не получают даже того воспитания, которое они могли бы получить, да. То есть они просто, ну, оставлены без внимания, поэтому вот как бы улица воспитывает как может. Вот получается как бы такие варианты. То есть, кстати, это не только вот там Чекан или Буюкан касается, у меня вот аналогично абсолютно было в центре города, ко мне подошли ребята, которым на вид, ну, лет 15-16 максимум. Просто это был... И они за мной ходили, они прям за мной ходили, то есть мне пришлось пройти несколько кварталов, куда они... чтобы дойти туда, где люди, вот они отвязались. А так они все там, скажи имя, скажи там свой телефончик, скажи то, скажи все, и это как бы не очень приятно, когда на улице вечер, и темно, ты одна, а я вышла прогуляться, потому что как раз проходила свой период адаптации после ковида и выходила только по вечерам, когда никого нет. Вот. Это был первый случай в моей жизни, когда я кого-то пугала то ковидом, то своим возрастом. Я говорила, мальчик, ты думаешь, сколько мне лет? Вот. Мальчика мое 30-летие не напугало. Вот. Но было, да, абсолютно неприятно, потому что неважно, сколько там ему лет, когда много каких-то вот таких вот пацанят вокруг тебя, это неприятно. И это центр города, опять же.
Да, вот чуть-чуть интересно, что мы сидим два на час лайв, да, и фикар динойеры мульт на мульт истории, которые сонтолнит.
У меня еще есть, если что.
Dacă la băieți câteodată ai o istorie de bătaie, da, într-adevăr, asta nu trebuie de considerat, există istorie de bătaie la băieți, aproape fiecare băiat are o istorie de bătaie așa în oraș, dar noi, femeile, pur și simplu avem o infinitate de istorie de hărțuire publică, care eu nu știu, eu vreau să te întreb, tu din cauza asta te simți limitată să ieși seara pur și simplu la o plimbare?
Слушай, на самом деле, скорее, да, но опять же, даже если я выхожу, я просто выхожу вот с этой вот постоянной мыслью, с постоянной вот готовностью куда-то бежать, вот, то есть не могу сказать, что я себя суперспокойно чувствую, но у меня просто, опять же, вот к тому, что ты сказала, что вот у нас два человека, у нас куча историй, как бы у меня просто еще одна была, еще более неприятная, но это, правда, было давно, это мне было лет 15, жила тогда с родителями на Чеканах, и днем за мной по дороге домой со школы увязался какой-то, ну, скорее всего, наркоман тоже, там какой-то парень, ему там лет 18 максимум, наверное, было. Он увязался со мной, я так не обратила сначала внимания, и он, в общем, зашел со мной в подъезд и заскочил за мной в лифт. Вот, да, и, в общем, он начал ко мне приставать, трогать меня между ног, Я начала, у меня просто была какая-то истерика. Я живу на 10, жила на 10 этаже, то есть как бы самый длинный путь лифта. Вот. И я начала кричать, что у меня ничего нет, у меня ничего нет. Ну, как бы такая мысль, что как будто меня хотят обокрасть. Вот. Он в ответ мне говорил, тут материться можно?
Да, конечно,
Он
можно.
в ответ мне говорил, а пизда у тебя есть? Вот. И как бы со мной что-нибудь случилось, лифт доехал до 10 этажа, он за мной дальше не пошел, он поехал вниз. Но на самом деле я тогда, по-моему, месяц два, я не могла пользоваться лифтом. Ну, я просто не могла, я ходила пешком на свой 10 этаж каждый день. Я до сих пор не люблю узкие пространства, у меня такая клаустрофобия легкая. И на самом деле вот просто многие не понимают, как даже такой, ну, не самый все-таки страшный эпизод, он как-то влияет. То есть потом это сказывается на сексуальной жизни, на том, как ты реагируешь на прикосновение уже любимого человека, да. То есть через это приходится прорабатывать. И вот, к сожалению, вот этого понимания у нас просто нет, что вот это вот вмешательство в личное пространство, оно действительно очень-очень сильно влияет потом на жизнь. Даже если там тебя не избили, не изнасиловали, прям, это все равно очень сказывается, к сожалению.
Olga, так așa o întrebare. În primul rând, mersi că te simți ok să povestești despre asta și mersi că ai povestit. Da, este destul de cutremurător, adică e practic un viol, pentru că pentru viol nu este neapărat să fii penetrată, adică chiar și asta poate fi considerată viol. Vreau să te întreb dacă ai povestit atunci cuiva și dacă au apărut gânduri să cheme poliția.
Полицию у меня даже не возникло мысли вызвать. Там как-то так странно получилось. Я зашла домой вот это после этого. Со мной все было нормально, мне казалось, что мне нормально. Но буквально там минут через 15-20 пришла моя мама с работы. Я просто увидела ее и разрыдалась. То есть просто на меня накатила ужасная истерика. Я ей сказала, что вот такое было. Но я даже не уверена, если честно, либо я не помню. Я не помню, чтобы я это говорила своему отцу. То есть это все равно казалось каким-то вот таким-то чем-то стыдным, неудобным. Хотя, естественно, ну, как бы я ничего не делала для этого. Как бы в свои 15 я тоже ходила просто там в джинсах, в свитерах. Там ничего экстра яркого на мне одето не было. Но я тогда очень, ну, ограниченному кругу, естественно, об этом сказала. Но я все-таки говорила. То есть у меня не было прям какой-то жуткой стигмы по этому поводу. Но, ну вот с отцом мне было сложно про это говорить. И у моей мамы тоже, кстати, не возникло мысли там вызывать полицию, искать кого-то. То есть как-то мы это восприняли, что, ну, пронесло и слава богу. Как бы так.
Da. Elena Mandrea scrie că de mine a dotragivался старик и я была ребенком. Sigur că sunt foarte multe experiențe de genul ăsta și mai sigur că majoritatea nu ajung să sune la poliție, efectiv din cauza că nici măcar nu-ți trece prin cap ideea să suni la
Da,
poliție, așa
da, da.
cum nici nouă nu ne-a trecut prin cap. Apropo de, probabil știi de filmul Nanu Tudor, care a luat premiul Ursul de Aur la Berlinare pentru cel mai bun scurtmetraj.
Да, у
Olga.
меня просто буквально сегодня, через пару часов, выйдет с ней интервью с автором.
О, отлично. О, să citim, о, să citim. Pe mine film, adică eu încă n-am văzut filmul, nu știu dacă tu ai putut să-l vezi, dar doar un trailer ce este pe net. Probabil o să-l vedem după ce o să termine epopeea festivalurilor, abia aștept să-l vedem. Dar pe mine asta m-a făcut să mă gândesc, iată, la început m-am gândit, ce norocoasă am fost eu, nici o rudă de-a mea nu m-a agresat așa. După care mi-am dat seama că de fiecare dată când merg în satul de unde este unul din părinții mei, eu de fapt evit să merg acolo. Și de ce evit? Pentru că acolo sunt mulți frați care când noi stăm la masă, cu toți împreună, ei își permit când trec pe alături să Sătimângâie, spun mâna pe tine. Adică chiar și când pur și simplu te întreabă ce mai faci, nu pur și simplu te întreabă ce mai faci, dar te întreabă ce mai faci punând așa mâna pe tine și mângâindu-te și trecând așa mâna pe spatele tău. Ce și este absolut groaznic și inadecvat din partea oricui, nu că a unei rude, dar din partea oricui. Și iată, asta e un fel de agresiune care se întâmplă în propria ta familie. Câteodată chiar și tatăl tău sau bunei pot să te atingă cumva inadecvat și tu să crești și să nu știi că asta nu este... Acele atingeri aparent nevinovate, că ele nu sunt ok.
Ну, тут вообще это как бы просто уже статистика давно. То есть, ну, правда, это исследование, по-моему, где-то 5-летней давности, что только 5 или 6% насилия в отношении женщин в Молдове совершается не родственниками. То есть все остальное – это члены семьи. Это отцы, братья, дяди, отчимы и так далее. Ну и как бы таких историй, к сожалению, каждый год масса. То есть у нас даже, по-моему, в Молдове как раз случай педофилии, там изнасилование детей, это из того, что я помню, это 90% случаев, это вот отцы, дяди, отчимы. То есть это как бы непосредственно насилие внутри семьи. То есть поэтому, ну, еще менее удивительно, что у нас как бы в публичном пространстве все не лучше, если у нас как бы, ну, внутри семьи происходит такое, с этим на самом деле очень сложно бороться. Потому что, опять же, ребенку никто не верит, ребенок сам не понимает, что происходит зачастую. И да, ну, кстати, да, поэтому очень круто то, что вот Ольга Луковникова сняла этот фильм. Это очень и смело, и, ну, на самом деле так, освобождает в каком-то смысле. Хотя при этом вот она, кстати, вот как раз мне в интервью говорила, что она сама себя жертвой не чувствует. Она не держит ни на кого зла, она просто хотела, как бы вот сделав это, понять, что произошло, и понять, как это на нее подействовало, то есть как бы сформулировать этот опыт и его где-то оставить, да, чтобы он больше не был таким фоновым, да, потому что подобные штуки, они даже если ты их не осознаешь, они действительно могут вызывать какие-то депрессивные состояния, там, бессонницы, какие-то кошмары, которые ты не можешь не понимать, что с тобой происходит, почему, как бы это все фонит, вот этот опыт насилия.
Da, și foarte des dacă începi să faci terapie, tu cumva săpând prin întrebări, tu ajungi de fapt la experiențele astea și începi să le retrăiești cu ideea de a te ierta pe tine, de a ierta pe celălalt sau de a înțelege ce s-a întâmplat și că nu este ok. Cel mai răsunător caz, cred că e cazul surorilor Haceturean, care erau atât de agresate încât ele pur și simplu și-au omorât tatăl în Rusia și acum, dacă nu greșesc, ele sunt închise și riscă ani grei de închisoare. Cel puțin ele sunt închise la domiciliu, dacă nu sunt închise în închisoare. N-au voie să comunice cu presă, n-au voie să comunice cu absolut nimeni și cel care le acuză este fratele tatălui său sau ceva de tipul ăsta, care vrea până în pânzele albe ca ele să suporte toate consecințele. Și asta, iată, asta e rezultatul când noi ca societate și statul nu acționează, nu face politici ca să prevină asemenea cazuri, asemenea experiențe a fetelor. Pentru că dacă statul nu te protejează, tu nu protejează femeia de așa experiență, femeia ajunge să vrea să-și facă singură dreptate, dar nu că dreptate, să-și salveze viața, pur și simplu, sau să poată trăi, că asta nu e dreptate, asta e o încercare de a normaliza, pur și simplu, cât de cât, de a înceta această agresiune, această violență. Da, propun să revenim un pic la spațiu public. Și să am aici o listă de lucruri care le-am adunat dintr-un grup. Am provocat fetele și băieții să mă ajute să adun o listă de lucruri care fetele nu se simt în siguranță făcându-le. Și prin fete vreau să evidențiez că am în vedere 50% din populația Pământului, ca să nu iasă că noi vorbim despre o minoritate sau în Moldova chiar 52% din populație practic sunt femei. Deci o majoritate, dar hai să nu numim majoritate ca să nu subestimăm pe nimeni. Aceste 52% de persoane locuitoare a țării noastre nu se simt în siguranță, de exemplu, să iasă seara din casă, să se plimbe și să se gândească de două ori înainte să facă chestia asta sau să iau un taxi. Iată, eu ieri am mers să vizitez un prieten și eu aveam de mers, cred că 25 de minute pe jos până la casa lui. Dar așa cum era nouă seara, și pe străzile Chișinăului nu este lumină, nu e lumină pe stradă sau pe trotuar, oricum nu e lumină, deci trotuarele sunt în întuneric. Am scos chiar un episod ieri despre asta. Eu am hotărât să merg cu taxi. Cu taxi știind că șoferul nu o să poarte mască și este foarte riscant. Chiar și așa, eu am preferat să merg cu taxiul decât să plătesc bani, decât să merg pe jos. Chiar dacă mi-e place mult să merg pe jos cu bicicleta, pur și simplu din cauza că este atât de întuneric, eu trebuie să merg printre blocuri ca să ajung acolo și eu nu mă simt din siguranță făcând chestia asta. Și iată, aparent, multe femei se simt așa. Și citeam o carte recent, am uitat cum se numește, dar acolo se vorbește despre plimbatul pur și simplu. Știi, când ieși și te plimbi fără niciun scop, iată, pur și simplu ieși și te plimbi, nu te duci acasă la nimeni, nu te duci la magazin, pur și simplu flaniorstva, asta îmi pare că se numește, tu pur și simplu te plimbi. Și iată, asta e ca un fel de meditație, tu te lași liber să te poarte orașul. Și iată, acel bărbat, autorul, el spunea că femeile, din păcate, nu pot să facă lucrul ăsta. Pentru că fie că în călătorie, fie că în orașul în care ele locuiesc, ele nu pot să simtă atât de liber și atât de relaxate ca să meargă pur și simplu, fără niciun scop și să facă acest exercițiu sau această meditație de flaniorstva, de plimbare absolut, absolut, fără niciun gând. Și eu mi-am dat seama că niciodată nu m-am gândit la asta, că niciodată nu mi-am dat seama, pentru că atunci când merg acasă la părinți, de exemplu, și se întâmplă să merg seara, ies din troleu sau din ce ies, eu întotdeauna mă uit cine e în față și cine e în spatele meu, de exemplu, și foarte des, când văd în spatele meu siluet care mi se pare că e bărbat, eu sau iau telefonul și încep să sun, să vadă că vorbesc cu cineva la telefon, sau pur și simplu foarte repede merg spre casă. Și acel bărbat, sau poate chiar și femeie, dar mie mi se pare că e bărbat, poate pur și simplu merge spre casă ca și mine. Cel mai sigur că asta se întâmplă. Dar pentru mine, pur și simplu silueta lui în spatele meu și faptul că el a făcut același colț ca și mine, mie mi se pare că deja există un risc acolo și nu mă simt în siguranță să fac aceste. Eu cred că acolo sunt 200 de metri cât eu am de mers pe jos de la stație până acasă. Это Наталья Резняк скрие, că ieri în parc nu m-am putut plimba normal. Într-o parte era un ciuvac dubios, în stare fie de ebrietate sau droguri, de cealaltă parte o haită de câini.
Узнаю Кишинев по этому описанию. Там еще, кстати, спрашивают, почему в такси нет возможности выбрать пол водителя. Я думаю, в том числе потому, что женщин-водителей у нас очень-очень мало, хотя они, кстати, есть. Вот. Но это на самом деле и работа. Ну, то есть я отчасти, опять же, понимаю, почему на эту работу не идут женщины, пусть даже которые любят и умеют водить. потому что точно так же, как мы иногда не чувствуем себя уютно в такси, таксисты тоже, мужчины в том числе, подвергаются как бы огромной опасности, там, по вечерам забирая каких-то пьяных людей откуда-нибудь, и тоже могут нарваться абсолютно на все, что угодно. То есть, ну, как бы, опять же, я понимаю, почему в этой профессии у нас мало женщин. Как бы это тоже в том числе связано с вот этой возможными рисками по ночам.
Apropo, dacă ar fi funcția, dacă ar fi într-o lume ideală, dacă ar fi funcția să alegi să fie șofer, bărbat sau femeie, tu sau iată, voi ați alege să fiți conduși de o femeie, v-ați simți mai în siguranță?
Я, честно говоря, предпочитаю как-то больше доверять. Ну, то есть, я бы не сказала, что для меня принципиально, кто за рулем. То есть, да, мне попадались болтливые водители и так далее, но, к счастью, ни разу у меня не было какого-то такого страшного эпизода с таксистами. Хотя, опять же, в Кишиневе, насколько я знаю, случались истории, в России тем более, то есть там, когда таксисты как бы куда-то увозили девушек, насиловали и так далее, опять же, такое бывает, к сожалению, но не знаю, вот как-то вот это, либо я не задумывалась, но вот пока вот ты сейчас спрашиваешь, как бы мне было бы не принципиально, кто за рулем. А вот нам в комментариях пишут, что было бы гораздо комфортнее ехать с женщиной. Тоже, в принципе, оно и понятно. Если вечером особенно, то, наверное, да, так спокойнее.
Iată, mă gândesc dacă niște părinți cheamă un taxi pentru fetița lor mică, de exemplu, sau băiețel, nu contează, și să-l duc undeva, fără supraveghere. Probabil, eu, așa, din stereotipuri și prejudecăți, eu cred că ar prefera să cheme o femeie în taxi decât să cheme un bărbat. Și asta e foarte trist, pentru că sunt mulți bărbați foarte de treabă, foarte ok, foarte, foarte în regulă, care, iată, suferă din cauza acestui procentaj de bărbați care nu sunt ok. Nu știu care ar fi procentajul dintre câți bărbați sunt ok și care nu.
Ну, да, тут, чтобы это не превращаться в сплошной хейт мужчин. Да, кстати, вот интересно твое мнение. Вот ты как думаешь, насколько неуютнее женщины себя чувствуют в публичном пространстве, вот в Кишиневе, чем мужчины? Потому что у меня ощущение, что по некоторым пунктам неуютно и мужчинам в том числе.
Eu cred că femeile simt mai mult inconfortabil în oraș, dar știu cu siguranță că și bărbații simt neconfortabil, mai ales tinerii care trec prin adolescență și prin, nu știu, experimente cum se îmbrace, cum să-și vopsească părul, cum să arate, cum să meargă, unde să stea. Dar deja după asta cred că bărbații mai maturi, cel puțin mie mi se pare că ei simt ok. Clar că tot pot fi atacați, mai ales pentru furturi, sau pur și simplu pentru o bătaie, dacă acolo s-au amestecat nu unde trebuie. Sau, iată, știu că tatăl meu a avut așa o istorie, el trecea pe lângă o bătaie unde doi bărbați, pare mi se băteau pe altul și iată, el nu știu ce să facă, pentru că el este în vârstă și el clar că vroia să intervină, să oprească chestia asta, dar în același timp el s-a temut pentru că asta ar fi însemnat că cei doi pot eu să-l bată după asta pe dânsul. Și el pur și simplu o trecut pe lateral, nu știu dacă a chemat poliția sau nu, dar lucrul ăsta înseamnă că chiar și bărbații sunt inconfortabili. Dar de ce eu cred că noi femeile ne simțim un pic mai mult inconfortabile? Pentru că pe lângă riscul de furt și bătaie, mai există și riscul ăsta de viol, de agresiune, care cauzează traume, pur și simplu traume de lungă durată, chiar și o atingere întâmplătoare sau o masturbare. Ea este foarte traumatizantă și chiar dacă tu o blochezi, cum te-ai spus în memorie, tu poți pur și simplu să o blochezi și gata, treci mai departe și cum ai spus mai devreme, peste 20 de ani să-ți amintești, a, cu mine tot asta s-a întâmplat de fapt, eu nici nu țin minte. Tine de fapt asta te afectează și o să-ți afecteze, eu cred că alegerile de a merge cu liftul, de a stau într-o cameră mică, de a merge cu trolebuzul noaptea sau a prefera să iei taxi sau merge pe jos sau nu. Iată aici nouă, Tamara Babin a scris un text foarte lung, dar iată tu cum crezi dacă să răspunzi la tot la întrebarea ta, Olga, de bărbați și
Ну, в целом, я с тобой согласна, но единственное, что еще думаю, что все-таки действительно неуютно себя чувствуют те, кто одевается как-то неформально, более выделяющийся. То есть просто у меня был друг, которого в консерватории избили за то, что у него были длинные волосы и висела серьга в ухе, и ему выдрали эту серьгу, то есть порвали мочку уха. Вот, причем тоже человек, который учился в этой же консерватории. Вот, ну и как бы, ну это, конечно, уже мы зайдем тогда на другую территорию, то есть понятно, что люди из ЛГБТК-комьюнити, ну, они не могут себя полностью чувствовать в безопасности на улице, особенно если им хочется каким-то образом проявлять свои чувства так или иначе, то есть там никакие за руки в Кишиневе невозможно взяться. То есть я сама никогда не видела, чтобы такое происходило. Естественно, как бы это мало возможно во многих странах, не только у нас. То есть я, по-моему, в начале прошлого года брала интервью одного правозащитника из Голландии, то есть он сам открытый гей, он много лет работал в ООН, в разных правозащитных структурах. Он рассказывал, что в Амстердаме даже в том же, там есть районы, где невозможно двум мужчинам взяться за руки. То есть это очень вероятно, что спровоцирует какие-то нападки, агрессию и так далее. То есть даже вот как бы Голландия, которая нам видится таким идеальным миром, да, в этом плане какого-то равноправия, там тоже все не идеально. Но в Кишиневе эта ситуация невозможна в принципе. То есть, поэтому да.
Да, Кишиневу есть каз рецент, когда он баят, который арата, лесул де неординар, а фост батут в парку Централ. Asta s-a întâmplat vara, articolul a ieșit recent și confesiunile lui au ieșit recent, dar vara, da, el a fost bătut în plină ziua, din câte am înțeles, și pur și simplu în aleea centrală. Deci nu a contat că noapte, neiluminat, nu a contat absolut nimic, femeie, bărbat, nu, pentru că el și-a permis să fie diferit. Dar de păr lung, iată, da, tu ai dreptate și cred că eu chiar sunt curioasă dacă asta se întâmplă până acum, legat de păr lung, pentru că în adolescența mea, toți prietenii mei care aveau păr lung aveau istorie foarte dure de bătăi. Bine, istoriile începeau din școală, când erau ridicați în picioare și blamați și rușinați în fața la toată clasa, că de ce tu ai păr lung, câteodată erai chemat la director și de ce tu ai păr lung, trebuie să te tunzi. Până, desigur, că în stradă băieții te prindeau și vroiau să te tundă, să-ți tai părul. Dar și fetele, apropo, eu tot țin minte, la școală aveam colegi care își descopereau sexualitatea în clasele a 6-a, 7-a, pe atunci când, nici acum nu știu dacă este educație sexuală în școală, dar atunci clar că nu era, și fetele începeau să aibă sânii creșteau, formele apăreau și ele se simțeau deja atrăgătoare pentru băieți. Și iată, aceste fete se îmbrăcau mai mulat sau purtau decolteu. Astfel, ele pur și simplu inconștient și accentuau sexualitatea lor. Multe fete din astea au avut istorie destul de neplăcute în liceu, dar iată, eu țin minte cum profii le ridicau în picioare și le bătjucureau față de toată clasă, că cine te crezi tu aici, că ești fată mare, nu așa se îmbracă la școală. Deci în loc să cheme fata la un dialog după ore, la un dialog sincer și prin care să-i pur și simplu să vorbească cu ea, să vadă de ce e așa simt, să-i spună că mai are timp sau că e ok să facă asta sau, mă rog, nu știu care ar fi abordarea corectă, dar erau pur și simplu șeimuiți față de toată clasa.
Ну, на самом деле, как бы дети действительно бывают очень жестокими, тут вообще без сомнений, а подростки тем более. Но, кстати, хорошо, что ты упомянула вот сексуальное воспитание, образование. Его в Молдове нет как предмета, то есть есть факультативы, связанные там с личностным ростом, еще с чем-то там, со здоровьем, но вот так, чтобы был вот обязательный предмет, который вели бы люди, которые что-то в этом понимают, его у нас, к сожалению, нет. Это все еще вызывает какую-то очень странную реакцию в наших министерствах. То есть вот мы вот в Ньюсмейкере неоднократно про это писали, что, как бы, что скорее всего такой предмет вообще нужен. Потому что, ну, не все родители с этим справляются, да, с разговорами с ребенком. Было бы хорошо, но не всегда это так получается. То есть должен быть какой-то минимум, да, то есть понимание там, какие прикосновения нормальные, какие ненормальные, там, что такое менструация, как, что сделать с сексом, там, и так далее. У нас этого нет. У нас по-прежнему, к сожалению, очень консервативное к этому отношение. То есть у нас многие думают почему-то, что вот сексуальное воспитание – это вот провоцировать детей на ранний секс, это учить их плохому, это провоцировать там ранние беременности. Хотя на самом деле вот ровно наоборот. Молдова сейчас, насколько я знаю, чемпион по ранним беременностям в Европе. Именно потому, что вот девочки там 16 лет, они понятия не имеют, что происходит при сексе, там, как можно забеременеть, как нельзя. То есть даже у моей коллеги, там, ну, это было где-то год назад, у нее дочке на тот момент было лет 16, она была уверена, что при первом сексе забеременеть невозможно. То есть, и это как бы хорошая семья, в которой родители разговаривают с детьми, проговаривают многие вещи, то есть у них там нет секретов друг от друга и так далее. Просто вот откуда-то вот эта информация у нее в голове взялась. Ну и, соответственно, как бы мы можем предположить последствия, если бы она дальше оставалась, да, вот с таким убеждением. Вот. И мне кажется, вот как раз вот по части там вот насилия, вот таких комментариев, вот это вот туда же, вот какое-то сексуальное воспитание, чтобы у всех какое-то было понимание у мальчиков и у девочек, вот что можно, что нельзя, что травмирует, не травмирует. Но как-то пока что это long way to go почему-то, то есть министерство как-то все открещивается от этого
И
предмета.
это Габи нам пишет, Габи Скицану нам пишет, что в колледже есть предмет «Decizii pentru moțiile toți de viață», где учительница рассказывает нам, что нужно одеваться невызывающе, потому что так мы провоцируем насилие.
Просто в десяточку.
Я ж
Нет.
вреau să citesc, vrei să spui ceva?
Не, читай, читай.
Eu aș vrea să citesc o mică parte din lista asta care am adunat-o de ce fetele nu se simt în siguranță să facă în spațiu public, doar câteva replici. Nu mă simt în siguranță să mănânc singură într-un restaurant sau să beau singur alcool într-un bar. Nu mă simt în siguranță să intervin în conflictele necunoscuților pe stradă și să ajut victima. Nu mă simt în siguranță să alaptez în public. Nu mă simt în siguranță să vorbesc despre partenerele mele sau partenerii mei sexuali, fără ca să fiu considerată ușuratică. Nu mă simt în siguranță să merg fără sutien, adică pur și simplu îmbrăcată, dar fără să port sutien, fără să am parte de țipete și deranj pe stradă. A, și asta mi se pare interesant. Nu mă simt în siguranță să fac autostopul. Da, cam astea cred că și ultima pe care eu o simt din plin, nu mă simt în siguranță să merg cu bicicleta. Toată lumea mă întreabă dacă nu mi-e frică, iar pe prietenul meu nu-l întreabă nimeni asta. Asta mi s-a întâmplat chiar mie când încă lucram la primărie, la direcție. Eu vineam cu bicicleta și în fiecare zi eu primeam comentarii, absolut în fiecare zi, nu era o zi când să nu primesc comentarii, de la, ei, dar unde-i parcat bicicleta, la nu ți-e frică să mergi cu bicicleta, dar băieții care au început să vină cu bicicleta la primărie, în general nu erau întrebați așa ceva, adică pentru deși era fascinant că eu, fată, am curajul să merg pe bicicletă și nu mă tem, da, dar băieții erau tratați ok. Dar eu asta nu am observat, eu am observat numai că Am început să-i întreb, dar dumneavoastră veniți cu mașina, dar nu vă temeți să veniți cu mașina?
Ну, честно говоря, про велосипед очень странно и удивительно. То есть я как бы не ожидала бы такой реакции. Потому что, по-моему, у нас всем велосипедистов в городе не очень прикольно. У нас ничего не предусмотрено для этого. То есть и я просто в ужасе думаю, как люди передвигаются по городу.
Да. Да, destul de scary. Noi ne apropiem de ora, adică deja este ora 15, așa că probabil o să încheiem încet, încet, dacă mai sunt ceva comentarii și de citit. Sau poate vrem să mai spunem ceva. Габи тоже пишет, мы с моим парнем и его друзьями собирали волосы, когда ехали на Чекана.
Да, привет от того, кто 25 лет своей жизни провел на чеканах. Понимаю вашу боль.
Да, чекана стоя, ша, он капитал апарт один вяца кишнеулы.
Вот, кстати, это для меня стало открытием только когда я закончила школу и начала общаться с кем-то за пределами своего района. Мне начали говорить, что я живу в гетто. Вот. А для меня это было нормально. Ну, то есть у меня чеканы не вызывали каких-то особых ощущений в этом плане. Ну и, кстати, это и правда, как бы сейчас это уже не самый, далеко не самый страшный район. То есть есть старые чеканы, есть всякая Нижняя Ботаника, тоже очень веселое место. Поэтому, к сожалению, в Кишиневе вот таких каких-то зон, где можно встретить неприятности, где крайне неуютно, их много.
Еще есть еще парк Централ, он где тот... Poate să se întâmple absolut orice, chiar și ziua. Eu am pus în comentarii link-ul la IMDb, la Sex Education. Eu tot urmăresc, big fan, tare îmi place și știu că ei deja au filmat nou sezon.
Și
îl montează, probabil, acum abia aștept să iasă nou sezon. Așa că, probabil, într-o zi o să-l privim.
Я чувствую, что мы закончим контекстной рекламой Netflix.
Аста, ну есть. Окей, ладно, ладно, сфере рекламы Netflix. Ольга, я вот смотрю, я старый мульт, который гасит тим, что айфост аша дескиз, аша акцептать задаты, не шно трабыть ти конвинг, со стримить чоколаде, со спромит чего-то, пурсим. А, да, хай.
Ну, надеюсь, это все было не зря. Вот. И большое спасибо, да, что предложила. Тема важная, как мы поняли, с новой силой.
Да, что фост десул демот персани корню привет, кам до узеж до персани симултан, чечи десул дефайн, что лайв вас то все равно на пипаджи, но вы потец ин континуаре с скрипт, с комментать, но с интеракционам комментариле. Спасибо вам, это было очень круто, подняли настроение. Да?
То, что мы подняли кому-то настроение этими историями, это вообще фантастика. Спасибо, что смотрели.
Да, всем спасибо, всем хорошего дня и берегите себя.
Пока.
Пока, Ольга, пока.
Dacă ai ajuns până aici, te îndemn să te abonezi la videourile pe canalul de YouTube pentru a fi la curent cu cele noi. Poți asculta conținutul sub formă de podcast acolo unde îți asculți podcasturile. Caută Omul face locul. Dacă vrei și poți să mă susții, o poți face pe Patreon. Este un produs independent la care lucrez singură și am nevoie de susținere pentru a continua. Fii la curent cu toate postările, recomandările de cărți, filme și petiții pe Facebook, Telegram, Instagram sau pe site. Și nu uita, omul face locul.